Tämän päivän evankeliumin teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muut ovat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Kirjassa ja elokuvassa tämä menee vähän hiukan eri tavalla, mutta uudessa Tuntematon sotilas -elokuvassa Vanhalan pitää koota iskuryhmä haastavaan tehtävään. Vanhala haluaa ottaa mukaansa myös Honkajoen, mutta Honkajoki vastaa, että en uskalla lähteä vapaaehtoisena. Minua pitää käskeä. Vanhala sanoo, sitten minä käsken. Johon Honkajoki toteaa, no, se on sitten eri asia. Turvallisesta ympäristössä on joskus todella nihkeä lähteä liikkeelle. Uskaltaako sieltä poterosta nostaa päätä? Jos liipasimella on maine, ihmissuhteet, työpaikka tai jopa koko elämä. Mutta tuossa äsken aivan Matteuksen evankeliumin lopusta lukemassamme kohdassa Herramme ja vapahtajamme antaa suoraan käskyn. Eikä hän sano siinä, että menkää jos huvittaa tai jos uskallatte, vaan että menkää siis ja tehkää. Se, että me lähdemme liikkeelle, on hänelle siis niin tärkeää, että hän jopa käskee siihen. Katsotaan tuota Jeesuksen antamaa tehtävää kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin luovan uudistuksen ilmapiiriä. Toiseksi elämäntyön vaikutusta ja kolmanneksi luovasti yhdessä. Jeesus oli tiettävästi käsityöläinen, rakentaja, mutta hänen uransa jäi lopulta melko lyhyeksi. Suhmurointi, välinpitämättömyys ja laatuongelmat ovat rakennusalalla valitettavan yleisiä, mutta Jeesus ei halunnut tehdä sutta ja sekundaa tai kiertää veroja. Ainakin Jeesuksen viinistä tuli priimaa ja maksaakseen temppelin veron. Hän lähetti Pietarin vartavasten ongelle. Mutta lyhyestä työurastaan huolimatta, Jeesus mullisti pysyvästi tavan rakentaa. Hänen opetuslapsensa luulivat, että Jeesus oli tullut rakentamaan uudelleen Israelin valtakunnan. Mutta hänen rakennushankkeensa ulottuisikin maan ääriin saakka. Mutta tuo luovuuden mestari antaisikin sen tehtävän käynnistämisen ja liikkeelle lähdön opetuslapsilleen, joiden joukossa oli galilealaisia kalastajia ja entinen tullivirkailija. Mestarinsa opeilla he lähtisivät rakentamaan siis maailmanlaajuista valtakuntaa, jota ei tulisi rakentaa vinoon, vääryydelle ja väärinkäytöksin, vaan armon, totuuden, hyvyyden ja rakkauden mukaisesti. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat ja marmorilaatat Finlandia-talon seinästä putoisivat, Jumalan valtakunta ei koskaan romahda, vaan se pysyy ikuisesti. Yleltä tuli vähän aikaa sitten mainio dokumentti erästä toisesta käsityöläisestä, joka myös sai aikaan maailmanlaajuisen muutoksen omalla alallaan. Ranskalainen keittiömestari Auguste Escoffier uudisti 1800-1900-luvuilla ravintolakulttuurin. Ennen Esko Fien elämäntyötä ravintolakeittiöt olivat kaoottisia ja huonosti organisoituja, ja niissä oli tukalat työolot. Kypsentämiseen vielä käytettiin puuhiiltä ja ruokaa valmistettiin tupakka suupielessä. Esko Fien koulutie jäi lyhyeksi, mutta hänen kirjoista lukemansa tiedot, niiden soveltaminen ja hänen ilmiömäinen ruoanlaittotaitonsa herättivät huomiota. Ja hän kohosi jo nuorena eri keittiöiden tiukassa hierarkiassa kohti päävastuuta. Kokin ammattia ei arvostettu, mutta Esko Fie alkoi kohentaa keittiöväen oman arvon tuntua siten, ettei hän kohdellut työntekijöitään roskaväkenä ja lannistavasti, vaan kunnioittavasti ja rohkaisevasti. Suomalaista johtamistapaa on kuvattu toisinaan sanoilla management by perkele. Vaikka se sisältää kritiikkiä perinteistä suomalaista johtamistyyliä kohtaan, siihen lukeutuvaa suoraviivaisuutta on täällä meillä Suomessa myös ihailtu, ainakin ennen, koska sitä on pidetty tehokkaampana kuin ruotsalaista keskustelevampaa johtamistapaa, joka voi joskus tuntua jaarittelevalta ja junnaavalta. Minkälainen johtaja sinä olet? Raivostutko helposti? Osoitatko usein, miten vähän muista välität? Vaikka et olisikaan johtaja, niin miten sinä kohtelet lähimmäistäsi? Arvostatko sinä muita, vai ovatko he sinulle vain välineitä sinun tavoitteittesi saavuttamiseksi? Esko Fier oli omana aikanaan siitä poikkeuksellinen johtaja, että hän ei lyönyt nyrkkiä pöytään, vaan kuunteli työntekijöitä ja keskusteli heidän kanssaan ja otti heidät suojeluksensa. Hän halusi, että keittiön käsityöläiset saisivat kukoistaa ja toteuttaa vapaasti luovuuttaan muiden taiteilijoiden tavoin. Hänen mukaansa luovuus edellyttää juuri kunnioittavaa ilmapiiriä. Esko Fie koulutti seuraajansa viemään ranskalaisen gastronomian ilosanomaa uusille seuduille. Ja 1900-luvun alkupuolella Lontooseen perustettu ravintolakoulu myös vaikutti osaltaan siihen, että Esko Fien opit alkoivat hiljalleen levitä huippuravintoloihin eri puolella maailmaa. Jos ranskalainen keittiö ylsi noilla periaatteilla pitkälle, sitäkin pidemmälle tähtäsi Jeesus rauhanomaisella maailman valloitussuunnitelmallaan. Esko Fien toimintatavoissa vaikuttaa kylläkin olleen paljon sellaista, joka voisi olla kopioitu suoraan Jeesukselta. Jeesuskaan ei tiettävästi opiskellut parhaimmissa opinahjoissa, mutta hänen tietonsa ja taitonsa olivat ilmiömäiset, ja kansa olisi halunnut hänet johtajakseen. Hän kohtasi ja kohtaa jokaisen ihmisen kunnioittavasti, myös sinut. Ja hänen johtamistapansa luo sellaisen ilmapiirin, jossa ihmisen luovuus ja Jumalalta saadut lahjat saavat kukkia. Jeesuksen tapa rakentaa maailmanlaajuinen valtakunta lähtee siitä, että me ihmiset saamme ensin hänen kauttaan uudistua sisäisesti ja sitten ulkoisesti myös siinä, miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Joten ei sellaista rakennustyötä pysty tekemään omassa voimassa itsestä käsin. Kun Jeesus oli astunut taivaaseen, Pyhä Henki antoi helluntaina apostoleille voiman lähteä liikkeelle toteuttamaan tuota Jeesuksen lähetyskäskyä, julistamaan sanaa ja kastamaan. Puhuttu sana on sinänsä vain henkäys ilmassa, mutta Jumalan sana tuo ihmisille tulevaisuuden ja toivon ja rakentaa valtakunnan. Sana ei kulu eikä vähene, vaikka miljoonat ihmiset kuulisivat sen. Jumalan sana on uutta luova sana. Ja siksi niin väkevä, että se innostaa ja pistää liikkeelle. Jeesus sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli hän siis käski mennä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Mikä on sinun elämäsi sisältö ja päämäärä? Mikä sytyttää sinut ja saa sinut ponnistelemaan niskaliimassa? Käytätkö aikasi siihen, että saisit opetuslapsia tai seuraajia itsellesi? Ja siitä myös mainetta ja mammonaa. Rakennatko esimerkiksi julkikuvaasi sen mukaisesti? Jeesus haluaa opetuslapsia itselleen, mutta ei hyötyäkseen heistä, vaan pelastaakseen heidät. Hän oli siitä erikoinen, että hän ei tullut tähän maailmaan palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaaksi kaikkien puolesta. Tuolla ihmeellisen nöyrällä elämäntyöllään hän toi pelastuksen koko maailmalle. Hän jopa kuoli tuon työnsä ääressä ja totesi juuri sitä ennen, että se on täytetty. Niillä työvälineillä, vasaralla ja nauloilla, joita tuo nasaretilainen käsityöläinen oli käyttänyt hyvään, käytettiin hänen runnomiseensa, kun hänet ripustettiin raaasti ristille kuolemaan. Jeesuksen johtamistapa ei ollut management vai perkele, vaan pikemminkin päinvastoin. Hän oli tullut syöksemään tämän maailman ruhtinaan vallasta ja asettamaan sen sijaan oman hallintavaltansa. Ehkä sinä mietit, että onko Jeesuksesta sinulle mitään lisäarvoa? Ennen kuin jokin muuttuu, sitä ei välttämättä edes ylipäätään huomaa, että se asia voisi olla paremmin. Eli jos elät ilman Kristusta, et välttämättä edes tiedosta tarvitsevasi Kristusta. Mutta kun joku tulee ja korjaa rempalla on olleet asiat, sen jälkeen pystyy näkemään, että vasta nyt asiat vaikuttavat olevan kohdallaan. Esimerkiksi monet Escoffieren aikaansaamat muutokset tuntuvat nyt meidän ajastamme käsin katsottuna itsestäänselvyyksiltä. Jeesuksen elämäntyö toi raatamiseen levon, levottomuuteen rauhan, näköalattomuuteen toivon ja ennen kaikkea meistä jokaiselle kadotuksen sijasta ikuisen elämän. Hän tarjoaa sitä lahjaksi myös sinulle. Hän haluaa uudistaa sinun sydämesi, jotta näkisit sen jälkeen kaiken uusin silmin. Siksi saat tässä ja nyt uskoa Kristuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Yksi Escoffieren erikoisimmista hankkeista oli, että hän laati parin kuukauden välein ruokalistan, joka lähetettiin salaisesti varjeltuna tietona valittuihin ravintoloihin. Useat tuhannet ihmiset nauttivat kulloisenkin ateriakokonaisuuden samanaikaisesti eri puolilla maailmaa, ja he saattoivat vaihtaa niistä ajatuksia lennättimillä ja puhelimella. Tuo kokkien kuningas ja kuninkaiden kokki Auguste Escoffier oli sitä mieltä, että loistavimmat annokset ovat erittäin yksinkertaisia. Hän oli siis ainakin siinä samoilla linjoilla kuin kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Jeesuksen asettaman ehtoollisen aineet, leipä ja viini, ovat kovin yksinkertaiset, mutta se on tämän maailman ihmeellisin ateria. Kristus ruokkii hengessään köyhät tuolla erikoisella aterialla, johon kenelläkään meistä ei ole itsessämme varaa. Escoffier uhrasi paljon elämäntyönsä eteen, mutta omaa elämäänsä hän ei sentään antanut toisten puolesta. Jeesus sitä vastoin uhrasi itsensä, pyhän ja kalliin ruumiinsa ja verensä meille ravinnoksi. Hän itse on ehtoollisessa läsnä ja hänessä me saamme syntimme anteeksi ja saamme olla maailmanlaajuisesti yhtä Kristuksessa. Ulkonaisesti vaatimaton ehtoollinen pitäisi sisällään loputtoman rikkauden ja se tarjotaan meille ilmaiseksi. Eräs toinen Escoffier'n keittiön mullistuksesta oli siinä, että töihin tultiin puhtaissa työasuissa. Se sama periaate pätee taivaan valtakunnan hommissa. Jumalan valtakunnan hommiin voi alkaa vasta Jeesuksen vanhurskauteen puettuna. Jeesuksen puhtaus on puettu sinun päällesi kasteessa. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja se on niin suuri aare, että juuri siksi Jeesus lähetti apostolit liikkeelle kastamaan ihmisiä. Jos sinua ei ole kastettu, niin ota yhteyttä vaikka minuun ja aloitetaan kasteelle valmistautuminen. Kasteessa sinut on kutsuttu täyttämään Jeesuksen suurta lähetystehtävää. Ja se on suuri kunnia saada olla siinä mukana, lähettäjänä tai lähetettynä tai sekä että. Nykyisessä arkiympäristössäsi tai jossain kauempana. Jeesus on sellainen johtaja, joka arvostaa sinua, koska sinä olet taivaallisen isän rakas lapsi. Siksi saat olla suorassa keskusteluyhteydessä tämän maailmankaikkeuden korkeimman johtotason kanssa. Hän haluaa mahdollistaa sinulle ja meille kaikille luovuuden ilmapiirin. Meidän on siis syytä myös tässä messuyhteisössä antaa aikaa runsaasti siihen, että rukoilemme yhdessä ja rohkaisemme toisiamme käyttämään Jumalalta saamiamme lahjoja niin, että luovuus saisi kukoistaa myös täällä. Jos ranskalainen keittiö onnistui mukiin menevässä omassa maailman valloituksessaan, niin minkälaiset eväät onkaan sitten Kristuksen kirkolla, jonka Herra on luonut koko tämän maailmankaikkeuden? Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että Kristuksessa meidät on lunastettu vapaiksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Kiitos, että olet kasteessa ottanut meidät omiksesi ja kiitos, että olet antanut meille tuon vastuullisen tehtävän viedä pelastuksen sanomaa kaikille kansoille. Auta meitä täyttämään se tehtävä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tunnustamme nyt yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.